badan si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todoba. Tan iyo 24-kii bishii Juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda Soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeega internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaan. Wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Soomaaliya, Injineer Cabdi Cashuur Xasan, ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga waramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
Waxaa dhacday 24-kii bishii Juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go'ay Soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan Muqdisho, meel u jirta 5 kilomitir. Dhacdadaasi waxay ku dhacday markab halkaas baruusinka dhigtay oo istaagay ayaa baruusinka ku qaaday xariggii, sida ayuu ku go'ay. Ilaa intaasna qadku wuu maqnaa. Arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Kaalkacyo ilaa iyo Doodley, oo runtii dad fara badan Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badanna uu kasoo gaaray. Ilaahay haddana qadku wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray. Markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray, laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah tiknoolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. Xawaaladii ayaa istaagay, bankiyadii immigrationka wax baasaboora lama sameyn ilaa 24-kii, sababtoo wuxuu u baahan yahay internet. Dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray. Waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la eg yahay. Waxa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaana khasaaraha lagu kala galay jiray $5 halkii megabyte. Waxaana maartay haddii ummadda Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood keli ay isticmaalaan, haddii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaa isku dhufatid $5, haddaad ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalinkasta isticmaali jirtay, waa khasaaraha, waa dareen qatar, waa malaayiin, waa 12 ayay gaaraysaa. Sababtoo ah internetka waa koronto kale, wax la keedin kara maaha, bariis ama baasoo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha. Mar haddaad soo gadatid oo adduunyada aad kasoo gadatid waa inaad isticmaashaa. Marka intaas oo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha toosa. Waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka kasoo gaaray ama dowladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnaa. Marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhihi karno waa musiibo.
Inkastoo aan isku daynay inaanu la xidhino madaxda shirkadda Dalcom ee adeega internetka, waxaa noo suurtageli weyday inaanu ku helno khadka telefoonka. Hase ahaatee, waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi Dalcom, Maxamed Axmed Jaama, ayaa waxa uu ka waramay sida uu shilkan u dhacay.
Ciladdaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday dekedda magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo gelayay waddanka. Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysaa, waa tan oo kaleeto. Kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa, laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan, sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini-aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. Waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sida awgeed marka badweynta la dhigayo qaybaha qaybalada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelaha qaar lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaka kalluumeysiga iyo borosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kaybalka in la gooyo sababtoo ah borosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu kaybalada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xerta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxawaaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib daro sida hadda dhacdayna waxawaaye qodobadiisii waxaa fujistay borosinkaasay toldhigay meesha
wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdi cashuur ayaa ka waramaya baahida loo qabo in soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah
waa nasiib darra ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeyso sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaana back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xari kale keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactirayo hal xarig ayaa la keenay oo aan ummaddii haddii dhib sidaa kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay helilahayn magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabsadaa inay heshiis la gasho dadka maxaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen maratay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan in sacadihii lagu heshiyay kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ma aha sakartan keliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama maxamiisha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan marsiinay golaha wasiirada hadda wuxuu hor yaalaa baarlamaanka waxaan ku codsanayaa baarlamaanka sharafteleh inay sharcigaas ummadda soomaaliyeed u dadejiyaan
farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah haddaba maxay tahay sideese u shaqeysaa waxaa arrintaasi barnaamijka faaqidaada toddobaadka uga waramay cabdinaasir soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknolojiyadda casriga ah
farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo lalishka internetka siile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka o dhan laisugu xira ayay ku tala jiraan konton farsane soo socda marka fiber optica lagu sheegayo badduu soo hoos maraa wadamadana si toos ay ugu soo xira isagoo ka imaanaya north america iyo japan iyo wadamadan kale ee horumaray dabcan wax walba maraykanka ayaa laga xukumaa laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international low sharciga adduunka u yaala ee united nationsa ayuu hoos yimaada laakiin awood ahaan iminka waxaa gacanta ku haya wadanka maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno united nations gacanta ku qabato maraykankana runtii aad ay uga soo horjeedaan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan laakiin waxaa xusuus mudan in shirkadaha maraykanka ama shirkadaha japan ama wadamada asia ku yaala sida wadanka chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkada hadda u samayso oo la yidhaahdo dalcom la yidhahdo kale oo fabratiga mas-uulka ah ay siiyaan contract marka waa wax kala sharasharayn oo kasoo bilaabo dusha wadanka maraykanka oo ku xiran maraykanka iyo japan iyo shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa wadanka maraykanka dabcan waxaan si fiican ula socdaa fiber optica isku xira wadanka maraykanka iyo japan badda basifig ayuu maraa marka waxaa isdaba yeela laba fiile fiile markaan ka hadlayna maahan waa fiile aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha booyadaha biyaha lagu qaado kale ayaa lamid tahay halkii fiilo laba ayaad isiga taala mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet gudbiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday wax laabaan kanu ka gaasiyo sababtoo ah haddii ay dhacdo japan iyo tusaale ahaan iyo maraykan inay kala go-aan xataa hal sacdood qabsaale aad u weyn oo billions ayaa ku dhacday sida hadda soomaaliya la yidhi toban milyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku qasaarta, laakiin waxaan aaminsanahay inay kasii badan tahay. Saa weeda shirkadan fiber optic ku qaadatay Gonzaga oo waxay yidhaahdeen Soomaaliya xilligan looma baahna, waana qaali haddii si loo eego. Wax kale ma sameyn meesha iska yaala hadday arrintaas u kala dhacdo, laakiin arrintu way dhacday. Qasaartihii iminkii yimid ama ganaaxa ay ku dhacaya waxaa amaartay kasii fuuda inay sameeyaan oo dhisaan middaatad inay sameeyaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaaleysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro, iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan, islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda, sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur.
Runtii waxyaabaha noo qorsheysan madaxda markii sharciga la meel mariyo, waxa ugu horreeya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama dadka maalgashiga caalamka iyo dowladda waa in lasu tago oo ugu yaraan xarig ama laba xarig oo kale maata fiber optic ah dalka la keeno. Wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan lix ama toddoba ama inta badan oo xarig, si haddoo mid u go-a mid ka kala maarto. Nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet. Waa muhiim in dalkan la helo si uu kobco teknolojiyada iyo horumarka casriga ugu tallaabsano in internet oo la isku halleyn karo la helo. Marka sida awoodeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iidaystaan fursadan ay arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan, keenaan xarig ama laba dalka uu qaada inkasta ka badan uu qaada, inay ka faa'iidaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas. Annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa, lagu dhaqi lahaa, looguna fududeyn lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana haddoodii maartay muwaadiniinta Soomaalida kasoo gaaray ee u heli lahaayeen madbawga ku haboon.
Qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale. Waxaana faahfaahinaya arrintaasi Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah.
Tabcan sharciga aaladda internetka gacan weynay ku siinaya, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladdu runtii ay la soo daday ama ay la soo reexday sharcigan. Adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso, telefoonada gacanta, wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale, shakiga ama maaragtay hataan waxaa lagu bixiya lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dolar ayaa lagu bixiya, taasoo samayn kartaa maaragta horumarinta wadanka. Laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dowladdu wax ka bedelbad inay xoogga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda wadanki uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay, islamarkaana lasoo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama NDUs wax luqad ingiriiska lagu yihaahdo. Tabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunicationka u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reerdowladku isticmaala oo suuqa furan ah. Suuqi iyo furan iyo canshuurti iyo shaqi iyo canjirin qof walba faa'iidi karo. Soomaaliya dhankaas inagi waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocas laga samayn karo, sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaqi laga qaado. Wadamada kale ma gaari karaan, waayo waxa gacanta ku haya mar walba oo kansoola waa dowladda dowladda Soomaaliya, wadamada Itoobiya, Kenya, taasoo kale. Sababta uu fourth generationka ama 4G-ga usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqul caqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan. Taa ma qon maahay, laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad laga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay. Saa awgeed technology dhamaso wadanka lakeeno sida kuwa reer galbeedka oo kale. Hadda magaalada Muqdisho kalsoola dhanka laga soo qaaday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadama ku yaala bariga yurub iyo ka wanaagsan yahay. Taasaas waxaa keentay iyadoo aan jirin wax la yihahdo sharciga regulatoriga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo, iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maaragtay lacagtii meel kale dhiga la waayey. Shaki ma jiro, canshuur ma jirto, regulation ma jiro, taasay isu keentay. Laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siirsado oo sharci adag laga siirsado u baahan tahay. Haddii kale dhibaato aad u weyn keenaysaa guud ahaan wadanka Soomaaliya, haddii ahaato ganacsiga, iskuulada, jaamacadaha, isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha la isugu dhejiro ee Soomaaliya iyo dibadda.
Maqnaanshiyaha internetka ee Soomaaliya ayaa si weyn u saameeyay nolosha dadweynaha, sida uu sharaxayo Injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aad u badan tahay oo halkan ugu soo koobi karin, haddana hadii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadku u sameeyey waxaa ka mid ah hawlihii ganacsiga ee dalkeenu lahaa uu la lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ahaadeen sida tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkada xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaasoo dhan aada buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabaha loo yaqaano layliska ama assignmentyada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qeybahaasoo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaaliska la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaasoo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da-da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social mediaha oo aada loo isticmaali jiray isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiil iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena
sidoo kale maqnaashiyaha internetka ee caasimada muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay saxafiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon jooga waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiro iyo fidoy kamid yihiin v o eda way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan oo mar way sahlan tahay inaad dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto laakiin haddana meeshaad ku jiraysaa su-aalo ka tagnaayeen marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala go-doonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaala inay kala go-doomeen oo inta badan xoogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo kamid a dhegeystayaasha v o eda ama dadka barnaamijyada fidowga daawada v o eda qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii internaanta jirtay waxay soo weydiinayeen tusaale ahaan inow maalmaha wax fidiyoba maadan dirin miya maalmahan say waxayihiin marka dadku anigoo dareensan culayska jira haddana iyagu way dareemayeen markaas kadib waxaad ku leedahay nio haddaan fidiyo duubo ama maaragtay meel lagu dira maalaha internet ma jirin dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar la dib loogu laabtay oo dadkii suwacayaan oo taleefanadii lagu laabtay qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo wacay ugu dambeysay 7 sano ka hor oo dad ehelkiisa meelo kala duwan uu kula sheekaysan jiray whatsapp facebook and messenger imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ta maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediahu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaali oo dalka dibaddiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad 3 milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saameyntooda aysan qarsooneyn
khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaashyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan kasii badnaan doono taasi oo ah arrin walaac abuureysa sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho
wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay wixii ka dambeeyey 2000 waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yiraahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga oo ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay hawlahaas internetka la xiriira tusaale ahaan bangiyadeenna oo kale waxay aad ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka online banking system-iska loo bilowday hadda dunida aanu la jaanqaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan ama online transaction-ka waxa loo yaqaano waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda waxa kaloo jira dhinaca waxbarashada dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato sidoo kale ardayda iyo macalimiinta waxaa jira waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems website yaryar oo la yiraahdo ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahin ka raadsan yiraahdaan marka xaggii waxbarashadana waa sidaas xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday waxaa dareemi kartaa dadkeenu waa dad aad maxaa la yiraahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday warbixinadiina ay yaraadeen qof walba qof kale wax weydiinayo waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo cost badan qaadato waxyaabaha uu saameyn karo waxaa kamid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxa la yihaahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga had iyo jeer isbabadela kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno
dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah sida uu muujinayo cabdinaasir soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culumta kombyuutarka ku xeeldheer
anigu waxaan aadeysanaa capitalism systemka la yiraahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doono u samayn karo taas waxaa keenaya in fasiisu noqdo laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka dib aada u wareegsanaya sababtoo ah waxay ku leedahay ama qaado ama qaadano marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aasasid ma haysi laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta waxaa soo baxaya in loolan la galo loolanka markuu galna waxaa kasab noqonaysa in guryaha soomaaliya ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii labaatan iyo shan dollar bisha laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan ka qaadno toban dollar waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummadana maaragtay loo shaqeeyo isla markaa shirkadii lacag ay sameeyo laakiin haddii boqolkiiba sagaashan hal shirkad ay maaragtay nooso maamusho monopoly iyo jirayo sa aageeda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan salaan hadda haddii fiber optica keliya waddanka yimaado oo aan la jeero haddii fiber optic kale shirkad ay lahaan lahayd shirkadkala shaqeynaya dadka ma go-inaan laakiin maanta ciidii ka hor iraaq iyo maanta isla xiriirtay ma jirto lacaduhu way istaageen dowladda hadda waxay mardhan weydiistay shirkadan marka xuso lahaa oo sida la ii sheegay xuso lagu xayiray laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqti deer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya waa in laga siisada oo la sameeya gaad afrika la sameeya shirkado kalena loo fura suuqa ama maasadka wax loo yaqaano ee internetka
in intaasina dhigaysiyaal waxaa inoogu idin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya laanta soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.